velkommen til freden. Ikke? Rikkes fantastiske sted, hvor vi kan være her. Velkommen til freden, inden den hårde weekend, vi skal igennem nu. Tak, fordi I er kommet. Og det er jo de hjælpsomme engle.
Ja, men Hella, hvad siger du? Skal vi ikke starte ud med en meditation?
Jeg tænker, du skal lige take it away, ikke? Så vi lige kan komme i og kalibrere, ikke?
Ja, ja. Så vi starter med at samle energien her. Sæt jer godt til rette. Sørg for at have fødderne i gulvet, siger jeg, og så sidder jeg selv her og dingler med mine i baren her. Ja. Sæt jer så godt til rette, som I nu kan her. Tag en dyb vejrtrækning ind igennem næsen. Og når du ånder ud, så giv slip. Pust ud og giv slip på alt det, som du ikke har brug for længere. Og registrer nu alle dine sanser er intakt. Og du om et øjeblik kan blinke dine øjne åbne og vende tilbage med din synsans. Smil helt op til begge ører. Og når du vender tilbage, kan du dreje dit ansigt mod din side mand eller side kvinde og smile og byde den anden velkommen her som din side mand eller kvinde. I taknemmelighed og i kærlighed, and so it is. Når jeg tænker på at starte min psykologpraksis næste år, veksler jeg mellem at føle mig selvsikker og i tvivl om, hvorvidt jeg er kompetent og kan holde til det. Hvordan kan jeg skabe et meningsfyldt arbejdsliv, hvor jeg respekterer min følsomhed og undgår at brænde ud? Så selvom man ikke er psykolog, så synes jeg, det er et vildt godt spørgsmål. Ikke?
Jo.
Fordi jeg tror faktisk, mange kan netop også have den her tanke om balancen.
Altså, jeg synes jo faktisk, at det er meget godt at veksle mellem den der selvsikkerhed og så en tvivl. Altså, jeg tror ikke, det er så forkert. Altså, fordi det der med, når man er meget, meget selvsikker, det kom med det og sådan noget, så kan det nogle gange være, så har man tit nogle blinde vinkler. Når man hele tiden, at jeg synes egentlig tvivl, man skal ikke grundlæggende tvivle på sig selv, eller grundlæggende tvivle på, om man har ret til at være her, eller man... Men jeg synes egentlig ikke, at det er så farligt at have den der tvivl. Det synes jeg faktisk vidner om med sådan en sund indstilling. Men den må bare ikke tage magten fra en. Men det, jeg reagerer mere på, det er, at der er nogle ord, der bliver brugt, som jeg kunne måske bekymre mig lidt i forhold til, om det er altså usikker, tvivl, holde til det. Og så står der at brænde ud. Altså, det er ret mange... Det trækker måske lidt i en retning af, hvor jeg tænker sådan, det kan godt være, at man lige skal give det noget mere. At det måske ikke er... Det kan godt være, at det skal have lidt længere tid, fordi der er meget bekymring. Jeg oplever meget bekymring i det. Fordi der er... Altså, det gør ikke noget. Man må godt være sådan sundt bekymret og sundt i tvivl, inden man starter noget nyt. Det er helt fint, fordi så er man også mere overvågen. Men jeg tænker på, at... om der er for meget bekymring i det her til, jeg tror, at man måske skal, at man måske lige skal, i hvert fald lige give det nogle flere tanker. Fordi man må ikke allerede have udbrændtheden i sigte, inden man er begyndt på noget. Det synes jeg er lidt for tydeligt. Og derfor så tænker jeg på, om det er en eller anden hunch, eller hvad hedder sådan noget,
eller en historie, at dig, der har spurgt om det her, faktisk har prøvet det, eller har registreret andre, eller når man er psykolog, har du måske i din optakt til at ville lave dit eget praksis, haft rigtig mange klienter, som måske netop lige præcis har haft nogle af de her temaer, ikke? Så på den måde er det ligesom blevet meget præsent, og at den benchmarking, der så foregår, bliver sådan, at det er ligesom enten eller, altså... Enten så er man brændt ud og selvsikker, eller puha, eller så er man nærmest det modsatte. Altså, jeg ved ikke, jeg har sådan virkelig en følelse af det der med balancen. Så det, jeg i hvert fald fornemmer om det, det er, at dit kompas, At det er det, du skal installere i forhold til at mærke efter, hvad for en mængde, hvis du har altså, nogle tunge sager, jamen så kan det godt være, at du skal sige sådan, nu har jeg hende her i et forløb, eller ham her i et forløb, så der skal jeg vide med mig selv, at der kan jeg ikke bare have 8 klienter på en dag, eller 5, eller meget der. Så ligesom at få sit kompas justeret og kalibreret til sådan, hvad er det egentlig, der gør, at jeg kan gå hjem fra arbejde og stadigvæk egentlig være opfyldt? Altså, så er det ikke sådan noget med, nu er jeg også endelig fri fra arbejde, og nu er jeg så træt, og nu skal jeg hjem, altså, og jeg skal sove indtil i morgen, eller så kan jeg komme videre. At vi ligesom finder ud af, og det er jo en regulering og en kontakt til vores egne behov, vores eget energikompas, vores egen energibalance, der ligesom skal give os den her guidance til, hvad er den rigtige kombination for mig? Er det at starte tidligt og have en god middagspause, hvor jeg kommer ud og går tur, hvor jeg ligesom får reguleret mig tilbage og fyldt op? Er det at have kun 2 dage? Er det at have... Altså, nu sad vi to og talte i pausen om det der med sådan, den alder, vi er kommet i nu, hvad det så er, vi ligesom også har brug for at ligesom at kunne komme ud og levere det, vi skal og sådan noget. Jeg tror for dig, der sidder der og skal planlægge det, gå lidt nysgerrigt til værks. Lav dig en logbog, hvor du sådan finder ud af, sådan, hvad er det, der giver mig energi, hvad er det, der tager min energi, hvad er det for en konstellation, som er altså, den perfekte balance for mig. Og så stræb efter at orkestrere din praksis efter det. Og så er det da klart, at der vil være perioder, hvor det måske hælder lidt for meget til den ene side, eller lidt for meget til den anden side. Men så kender du stadigvæk dit balancepunkt. Og på den måde lettere kan finde ud af, og ligesom at regulere dig tilbage til et godt sted, hvor du ikke bliver totalt udbrændt, eller føler, at så bliver det lidt enten eller, altså skal jeg være psykolog, eller skal jeg slet ikke være det, ikke?
Jeg tænker også det der med følsomhed, fordi altså, følsomhed er egentlig kun et plusord. Jeg kan ikke se det som noget andet end et plusord. Men når man arbejder med mennesker, så er der nogle, det kan du sikkert sige noget mere om, Rikke, men så er der nogle ting, man skal iagttage, og det er det der, man er simpelthen nødt til at have en eller anden form for kappe på. Ikke? Altså man er nødt til at have en eller anden form for beskyttelse, fordi ellers så er det meget, så er det relevant det der med at brænde ud, fordi der er hele tiden øjne, der er også folk i sundhedsvæsenet, altså nogle gange, når de kommer hjem, så sidder de bare, altså, man kan opleve, at man bliver kynisk, fordi alle folk vil en noget, og alle folk vil have noget af en, og der mangler hænder, der mangler tid, og der mangler alt muligt, altså det er meget relevant det der med at være bekymret for at brænde ud, og når man er psykolog, det er selvfølgelig nogle lidt andre forhold, og folk kommer, og så sidder de, så har de så også lang tid og sådan noget. Men man skal jo ligesom kunne rumme ret meget, og man bliver nødt til ikke at involvere sig sådan jo dybt personligt i det. Det kan man ikke, fordi det skal være en professionel relation. Men hvis man er meget følsom, som er godt, og det er godt, måske også derfor, man valgte at læse psykologi, fordi det interesserer en med den menneskelige psyke. Men så er der altså nogle... strategier, man kan lære, eller en måde, så man kan passe på sig selv, så man ikke er fuldstændig udtømt. At man faktisk kan bruge sit arbejde til at blive opfyldt, så når man kommer hjem, så har man faktisk fyldt sig selv op, i stedet for at tømme sig selv i forhold til sine klienter. Det, så tror jeg, at altså, der er noget, man, og det kunne du garanteret være super god til at lære folk, ikke?
Jeg har i hvert fald udviklet mig nogle strategier nu på mit 20. år med at sidde og på den måde at være bærer. Jeg er jo ikke psykolog, jeg er jo spirituel vejleder, men jeg sidder jo trods alt alligevel og holder mange ting og får mange ting ned, også altså klaviantiske ting ned, som måske slet ikke er det, folk de tænker, det skal vi snakke om i dag, så sidder jeg med det over hele skærmen. Men nogle af de strategier og de reguleringsredskaber, som jeg bruger på mig selv, det er for eksempel det her med, jeg kan ikke lukke lidt af. Jeg er jo kanalen, så jeg skal være helt åben. Mm. Jeg skal faktisk være den anden person, ikke? Så jeg ligesom tillader den her overstrømning og den her sådan intervention, eller hvad man nu skal kalde det, sådan af den andens følelser. Og så når der er jeg færdig, så når jeg rejser mig op, og min ende slipper sædet, så har jeg sådan en aftale om, at så er alt energi, der ikke er mit, forlader min krop nu. Så faktisk herfra, jeg sidder jo normalt her, lige præcis på den her plads, så har jeg jo et stykke vej, mens jeg siger hej og krammer farvel og følger ud. Og så er det faktisk sådan, hvis I nærmest så det som en form for røg eller sådan noget, at jeg har været helt blå. Jeg sidder med en klient, der er blå, og jeg er også nu helt blå, og normalt er jeg lyserød. Og på vej derhen, så er der ligesom sådan en blå stribe efter mig, og blåt, der kommer ud af mig, som i virkeligheden er den her adskillelse af den andens energi. Og så, når jeg lander helt ude ved hoveddøren, så er jeg faktisk lyserød igen.
Farve igen. Ja.
Og så sidder der måske en og venter derude, som så er grøn. Og så på vej ind, så bliver jeg mere og mere og mere grøn, og så sætter jeg mig ned her, og så er jeg helt grøn. Og så på den måde laver jeg ligesom den her tilsidesættelse af mig selv, og så tillader jeg, at det andet sker, men jeg tillader også, at i det øjeblik, vi er færdige, at så må jeg godt være mig selv. Og jeg føler, at den her strategi om at sige, al energi, der ikke er min, forlad min krop nu, så har jeg også nogle andre strategier, og det er også, at jeg gør mit aller ypperste for at være så meget til rådighed, men jeg har ikke ansvaret for den anden.
Nej.
Så jeg er all yours, mens jeg sidder der, men du har ansvaret, blå, grøn, for dit eget liv. Jeg vil være din wingwoman, jeg vil være din vejleder, men du har ansvaret.
Ja.
Og jeg føler faktisk, at det øjeblik, og det siger jeg til alle, at jeg ligesom har den på banen, så føler jeg også, at jeg kan sådan, altså i virkeligheden give alt det bedste, men det bliver ikke byrdefuldt.
Nej.
På en måde, hvor jeg skal sidde og være fuldstændig vingeskudt. Ja. Vil du stille det næste spørgsmål?
Jamen, der var sådan en, som jeg egentlig meget godt kunne lide, som var en lille kort en med kærlighed.
Mm.
Om at overgive sig til kærligheden. Hvordan kan jeg overgive mig til kærligheden i et parforhold og tage imod omsorg og forkælelse, uden at føle, at jeg skylder noget tilbage?
Ej, det var en god forlængelse af det, vi lige havde gang i, hva'?
Ja.
Altså, jeg synes, det er virkelig, virkelig fint at være bevidst om, at hold dig op, når jeg ligesom i sådan et parforhold får så meget dejligt, så aktiverer det min følelse, at jeg bør give noget. Altså, fordi for at skulle skylde, så er det jo fordi, man har en regel eller
et regnskab
kørende. Og det synes jeg er meget fint at være bevidst om her. Så svaret, der kommer fra mig til dig, det er, altså, smid det der kasseapparat ud. Altså, du skal ikke sidde og lave bonger og små, altså sådan, ding.
Det gamle,
ja, præcis, kasseapparat. Og sådan noget. Tryk ind med alle dine forskellige, hvad du synes nu, at nu har du modtaget, så hvad skylder du så tilbage? Jeg synes, det var en fin forlængelse af det, som vi havde fat i før, og det er, at det er jo vidunderligt, at være virkelig taknemmelig, når nogen vil give en noget, fordi det er jo virkelig nok derfor, de giver det, og at du kan være helt sikker på dig, der har stillet spørgsmålet, at du er virkelig, virkelig, virkelig berettiget, og du fortjener det så meget. Så faktisk sådan, lad det bygge dit selvværd op. Lad den her kærlighed og den her omsorg og forkælelse, lad den nære din selvværdsfølelse, din værdi. Altså, fordi så bliver det bare smukkere og stærkere og mere powerfult, end hvis du sådan sidder sådan, ja, nej, nu, hvad forventer personen så tilbage? Ikke? Nu fik jeg lige den der dejlige nydelse, når nu skylder jeg et blowjob tilbage. Ikke? Altså, nej, det gør du ikke, og det behøver du ikke.
Det kan man sætte i banken, altså, i stedet.
Ja,
man bare sætte det i banken,
ja. Så vi må godt tænke sådan, tror jeg, hold da op, jo mere jeg modtager og nyder det, og taknemmelig for det, jo mere bliver min selvværdsfølelse styrket.
Men tror du ikke også, altså, jeg tænker bare, det, når man selv giver andre mennesker nydelse og omsorg, og ser dem nyde det, og man ser, hvordan de bare, deres ansigt bliver helt blødt, og deres krop er helt, så det synes jeg altså faktisk også er, det får man da, det er også at få noget tilbage. Altså den glæde, man giver andre mennesker, når man kan se de glæde, de kigger på en på en bestemt måde, det er også at give noget tilbage, synes jeg. Fordi det er jo, man kan sige, selvfølgelig er der en lille bitte købmandsbutik i et parforhold. Det er der. Vi skal ikke lege.
Men det er kasseapparat der.
Jamen, der er en lille købmandsbutik, men den opdager man kun, hvis der er ubalance. Så bliver man, hvis man opdager, jeg har givet, og så bad jeg om at tømme opvaskemaskinen og så og så videre, ikke? Så er der eller hvis man det jeg tror omkring alt det der med parforhold, det er, hvis vi elsker nogen, så vil vi virkelig gerne give dem, vi vil virkelig gerne gøre dem lykkelige. Mænd vil gerne gøre kvinder lykkelige, og omvendt, og også mænd og mænd, kvinder kan jeg ved godt, behøver ikke at sige det hele tiden. Men det er, vi vil gerne give, vi vil gerne, man elsker, når man får sin elskede til at stråle, altså så bliver man jo 2 meter høj og går rundt med en helt rank ryg. Og sådan har ens elskede det også. Hvis man er kommet til at lave ubalance, det gør man tit i starten af et parforhold, fordi man lige glemte at sige, jeg er ikke så vild med, og vil du ikke lukke? Ikke noget med brættet, det gider vi ikke, det slår vi bare selv ned. Det er ligegyldigt. Det tager 1 sekund at slå et bræt ned. Vi gider slet ikke at snakke om det. Men det der med, at hvis man har lavet en ubalance tidligt i et forhold, hvor den ene åbenbart tror, at vi synes, det er sjovt at tage os af alt af et eller andet, og det synes vi overhovedet ikke er sjovt, vi vil bare gerne gøre os interessante, og vi vil faktisk bare gerne score ham eller hende, ikke? Så er det jo, man har jo et vindue der i starten, hvor man skal vise, hvem man er. Men jeg tror bare ikke, at det... Jeg tror ikke, det er så rigidt som det her, at man skylder. Jeg tror ikke, det er så rigidt. Jeg tror, at hvis man har modtaget et eller andet og virkelig nydt det, så er den anden også virkelig glad. Næste gang, så kan det godt være, at det er helt automatisk, at den anden, der skal nyde et eller andet. Nu får vi til at handle om sex, ikke?
Ja, det var meget, der gjorde
ja,
det.
Ja, det er godt. Det er også dejligt. Det er også vigtigt, ikke?
Ja.
Så hvis man så opdager på et tidspunkt, fordi man kommer til at skrive det ned, at nu har jeg givet så og så mange blowjobs, der er helt øm i kæberne, og du sidder bare der og ser fornøjet ud og ser Tour de France, så kunne det da godt være, der skulle noget den anden vej. Men så er det jo, fordi man er kommet til ikke at, så er man kommet til at glemme at vise sin egen lyst og sin egen behov. Mm. Og det er jo det der med, jo mere ærlige vi er, jo mindre forhindringer vi sætter op i forhold til det her, jo nemmere er det. Og nogle gange så har vi bare nogle forskellige måder at vise ting på, og vi har forskellige sprog i forhold til kærlighed og lyst og sex og ting og sådan. Det må vi kommunikere, fordi jeg kender ikke nogen mennesker som folk der, når man elsker nogen, jeg kender ikke, det er meget sjældent at folk siger, ej, det vil jeg. Jeg vil ikke gøre dig glad, eller jeg vil ikke imødekomme dine behov. Det vil vi gerne. Men så er der nogle gange, vi kommer til at lave den der dumme købmandsbutik, der hedder, så er der lovet for det varme vand, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og det skal vi prøve, så vi kan undgå. Fordi hvis det der får lov til at flyde frit, så giver vi, og så modtager vi. Mænd og kvinder vil gerne få deres partner til at stråle. Jeg har aldrig mødt nogen, der sådan, jeg vil bare gerne have en masse... og så videre, og jeg vil ikke give noget tilbage. Jamen, så er der jo nogle større problemer så har vi jo større problemer, så har man bare fundet den forkerte kæreste, ikke?
Jo, fordi så handler det jo ikke om at kunne overgive sig. Nej, så handler det om at få smidt personen ud, ikke?
Men når man rigtig, ja, præcis.
Ja.
Når man rigtig nyder noget, så må man godt nyde det uden at ligge og tænke, jamen, jeg skal også lige om lidt, så skal jeg også. Det behøver man ikke. Men på et tidspunkt kan det jo godt være, at man lige skal få det gjort, ikke? Men det er ikke fordi det er en bytte købmand.
Men jeg bliver ved med at få den følelse ind på den her person, der kommer omkring det her med, at du ikke helt føler...
At du har fortjent.
Fortjent det. Altså, jeg bliver ved med at få følelsen af det her med dit selvværd, og selvfølelse af at være berettiget og fortjent det. Og der vil jeg virkelig sige til dig og til andre, hvis andre... Selvfølgelig er der andre her i aften, der sikkert har det på samme måde. Så sig til dig selv højt, mange gange om dagen, jeg fortjener at få... og modtage omsorg, kærlighed, forkælelse, og jeg er så taknemmelig for det. Ja. Jeg er fuldstændig berettiget til det. Fordi du er dig.
Bare fordi du findes.
Fordi at livet i virkeligheden handler om lige præcis det her, ikke? Ja.
Men vi kender det godt. Vi kender godt det der med at ikke at føle, at vi har fortjent. Men det har vi. Så vi må sige det til os selv, og vi må sige det til hinanden. Og så må vi huske, at... Fordi når man har det rigtigt sådan der, så kan man nogle gange få det, ja, jeg ved godt, det gælder for andre, men det gælder ikke lige for mig. Jeg har ikke fortjent noget som helst. Jeg har ikke fortjent en skid, fordi jeg er bare en idiot. Og sådan, når vi har det sådan, sådan har vi...
Men så er det jo også, fordi man også har travlt med at sidde og være indre dommer, ja, ja, og lave sit regnskab med, ja, hvornår har man så fortjent, ja, det, ikke?
Men man har,
men
sådan som, man har fortjent som udgangspunkt.
Ja, grundessensen i at være menneske er, at vi har fortjent kærlighed, omsorg, varme, støtte,
ja,
hjælp, tilfredsstillelse, opfyldelse af vores behov.
Ja, det har vi fortjent.
Så det skal vi faktisk ikke gøre noget for, det har vi... per default fortjent.
Ja.
Hella, hvad siger du? Er der et af de spørgsmål, som du synes, at du vil tage fat i? Vi har stadigvæk, den er kun 17-11.
Jo.
Vi har masser af
tid. Jeg har en her, som jeg godt kan lide, fordi, ja, det er noget, vi alle sammen skal igennem os. At hvile i sit spirituelle selv og møde verden. Jeg er begyndt at meditere og har fået en... Lige nu havde jeg sådan en kæmpe déjà vu. Jeg havde sådan et déjà vu. Men den her, vi har altså ikke læst den her før, men vi har bare alle sammen siddet her før. På et andet tidspunkt. I universet. Nå. Jeg er begyndt at meditere og har fået en dybere forståelse af spiritualitet. Selvom jeg føler mig hjemme i mig selv for første gang, oplever jeg modstand, især frygten for, hvordan andre ser på mig, når jeg deler min nye indsigt. Har I et godt råd til, hvordan jeg kan slippe min modstand og hvile i mit nye selv? Hvordan jeg kan lytte til andre uden at virke belærende, men stadig være hjælpende? Jamen, det er jo temaet i dag.
Det må man sige. Tillykke med, ja, at du har fået en dybere forståelse for spiritualitet. Det er jeg rigtig glad for. I og med, at det ligesom er min helt store vision her på jorden at hjælpe med at få udbredt spiritualitet. Så bliver jeg altid så glad for det, og jeg bliver også så glad for at høre, at det også har gjort, at du er kommet hjem til dig selv. Så skulle nogen af jer have det sådan, det der spirituelle, det er lidt i tvivl om, så er det altså en GPS, der viser dig vejen hjem.
Ja. Yeah. Lav en uvending, siger den til det.
Ja.
Lav en uvending.
Præcis. Så den modstand, som du spørger til her, frygten for, hvordan andre ser på dig.
Ja.
Mm. Yeah. Nu tillader jeg lige at bruge mig selv, fordi at jeg ligesom har sprunget ud af skabet omkring det her spirituelle jo for 14 år siden, og har haft mange timer og dage og måneder, hvor jeg også har mærket frygten for, om hvordan skal det nu bære, når jeg stiller mig frem og siger, at du, ja, skal folde din spiritualitet ud og tro på det, du ikke kan se og måle og veje. Så vil jeg sige, at feedbacken til mig selv har været, det er, at det faktisk overhovedet ikke andres modstand, der overhovedet er særlig relevant her. Det er min egen indre modstand. Min egen dommer, som har det sådan, ja, men altså... Kunne der nu også bare være noget fantasi over det? Er det lidt naivt, Rikke? Måske er der også sådan lidt hokus pokus, ja, over det. Så har jeg set mig selv sådan lave sådan nogle ansigtsgrimasser med sådan at rynke lidt på næsen, når der var nogle af mine kollegaer, spirituelle kollegaer, der talte om krystaller eller ånder eller sådan noget. Ikke? Så kunne jeg ligesom bare konstatere, at den modstand, som jeg egentlig havde travlt med at adressere, at nogle andre havde mod mig, at det var faktisk bare et spejl til min egen modstand. Fordi det, der er så interessant, det er, at da jeg så begyndte at få sluppet den modstand, og tro ikke kun mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, og nogle gange om lørdagen, og ikke om søndagen, men tro alle ugens 7 dage, så møder jeg faktisk ikke modstand.
Mm.
Så møder jeg måske en undren. Jeg møder nogen, der mener noget andet, tror på noget andet, men det er jo ikke modstand.
Mm.
Det er jo bare fordi, det de tror på, de ved måske ikke det samme, som jeg ved, eller de ved noget helt andet, som gør, at de tror på noget andet. Og jeg oplever, at jo mindre, at jeg står og bliver skænger i at fortælle, at jeg har ret, og jeg er frelst, og jeg ved, hvad det rigtige er, jo mindre skænger og påståelig jeg bliver, Og når jeg siger mindre, så er det fordi, I kan jo godt høre, så er det stadigvæk nogle gange. Men jo mindre jeg bliver, jo sjovt nok, jo mindre modstand bliver der også mod det. Og jeg har sådan en følelse af, at dig, der spørger her, det er, du kan godt læne dig ind i dig selv og vide, at det, at du har fået ro, fundet hjem, har en tro, det er nok. Og ligesom med alt andet, så kan vi ikke tvinge nogen til at tro på det samme, som vi tror på. Men vi kan hvile i det, og så kan vi være sådan en dejlig, autentisk version af os selv. Og så er det sjovt nok nogle andre, der bliver lidt inspireret af det, og måske tænker, skulle jeg også lige kigge på den der slags ting, hun har gang i hende derovre? Og så bliver det bare udvidet og bredt ud. Så hvis I kigger på, hvordan vores udvikling har været i Danmark, bare i de 14 år, som i hvert fald jeg kan udtale mig om, jamen, så er det jo blevet langt, langt mere accepteret, ovenikøbet gået væk fra at være mega unaturligt og overnaturligt til naturligt. Vi har det på direktionsgangene, vi har det på universiteterne. Jeg slog lige et opslag op i går om den her store, nye, kæmpe analyse, som der er blevet lavet en postdoc på. Der har været lavet en for nogle år siden, og nu har man lavet sådan en større overbygning til den, som altså simpelthen siger, at 80% af danskerne, de tror på noget. 80% af danskerne, de har et savn til noget, som ikke er noget fysisk. Og på den måde, så er vi altså i en transformation med en kæmpe, 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 kæmpe udvikling i, at det er noget, der kommer til at være helt naturligt.
Ja, ja, det er det virkelig.
Så lad det også være helt naturligt i dig, sådan så du ikke har nogen modstand selv. Så prøv at give slip. Og så husk, at det der, vi talte om tidligere også, ikke heller, med at vi skal ikke være... nu skal jeg lige fortælle dig, hvordan du skal gøre det. At være belærende og dømme andre til ikke at være særlig kvikke og særlig oplyste, det går ikke. Så vi kan være den forandring i verden, vi gerne selv vil være.
Jamen, jeg synes også, det er meget sjovt, det der du siger med, at du på et tidspunkt, sådan, altså i forhold til sådan, at så er der nogle andre, man synes, at gør det forkert, eller, eller hvad nu det der for noget. Sådan. Og så tror jeg på et eller andet tidspunkt, så får man det sådan her, er det fra min fader, i min faders hus er der mange boliger. Står det i Bibelen? Gør det ikke? Gør det ikke? Min faders hus er der mange boliger. Der er jo mange veje ind i det her. Der er nogen, der har noget med nogle krystaller. Der er nogen, der har noget med noget salvie. Og der er nogen, der har noget med at gå i kirke. Eller måske, eller synagoge. Det er ligegyldigt. Det er jo ligegyldigt, hvad vej det er. Men det er jo bare en måde at finde ind i noget, hvor vi kan... surrender, ikke? Og hvor vi kan kaste os ud på de 70-20.000 favne, som Kierkegaard siger. Det der med, at vi har et sted, hvor vi kan give slip og overlade det og tro på, at vi er elskede, og at der er, der er, hvad vi skal bruge, og der er en at vores sjæl kan ikke gå i stykker. Den kan ikke engang få en rise. Alt andet kan få en rise, men vores sjæl kan ikke få en rise. Den er intakt. Og at der er styr på det. Der er alt det smerte, vi oplever, alle de mærkelige ting, og løber panden mod forskellige mure rundt omkring. Det er en vej, vi går på, hvor vi er i gang med at lære noget, og der er det er godt nok. Og det er for eksempel, hvis man sagde sådan noget her for 10 år siden, så var der nogen, der sad sådan her. Altså, synes man var så en hokus pokus går, ikke? Og nu må man så, ikke? Fordi vi kan jo bevise, eller ligesom når jeg siger, der altid er en parkeringsplads, altså, men den er kun til dem, der tror, der er en parkeringsplads. Så hvis du ikke tror, der er en parkeringsplads, er der ikke nogen parkeringsplads? Ej, men så sidder der nogen, der har læst statistik på universitetet, og siger, ja, men altså rent statistisk er der ikke en parkeringsplads, hvis man bor i Københavns Kommune. Det er også rigtigt, det kan jeg sagtens sige. Men der er altså altid en parkeringsplads, når jeg kommer. Nogle gange så kører folk bare lige ud. Lige når jeg kommer ind i gaden, så kører de ud, og så siger jeg tak til parkeringsenglen. Men så er det der med, at vi er med til at... Og så er der alle mulige andre steder i ens liv, hvor man ikke kan finde ud af at manifestere noget som helst, så er det hele roder. Men at vi får fat i et eller andet lille hjørne, og så kommer vi ind i det der rum. Og det er et rum, som alle mennesker er velkomne i, og der er masser af plads, og det er ikke noget med, at vi skal lige nogen ud, før der kan komme nogen ind, ligesom på nogle diskoteker. Sådan er det ikke. Der er alle er egentlig velkomne. Og det kan se ud på mange forskellige måder, men det er dybest set en tro, en forankring, man kan have, som gør, at det er lidt nemmere at gå her på jorden, hvor der er lidt tungt. Det kan jo godt være lidt tungt nogle gange. Og så i starten, når man går ind i det der spirituelle rum, der synes jeg, der har man netop et kamera på sig selv, eller man betragter lidt sig selv, fordi man er stadigvæk lidt usikker på det. På et tidspunkt, så giver man slip. Og så er det ligegyldigt, hvad andre mennesker tænker. Det kan godt være, at man nogle gange sidder i et rum, og man tænker, jeg holder lige lav profil, fordi ellers så bliver jeg bare stenet, så det orker jeg ikke. Jeg vil gerne hjem med mine tænder i behold. Så kan man bare være stille. Men man ved det stadigvæk selv, og det er ikke noget farligt. Og jo mere man egentlig går rundt og har det sådan, jo mere forankret og sikker man bliver, jo bedre kan andre mennesker også acceptere det og forstå det selv. Min bedste ven er indet ateist. Jeg tror ikke på noget som helst. Og hver gang jeg siger, der kan du selv se, det var fordi, der sidder han bare så. Altså han synes, jeg er. Jamen det er fuldstændig tilfældigt, det er sket. Så siger jeg, ja, okay, så kører du med den, og jeg kører med den her. Ja, jeg har det. Jeg tror nogle gange, det er lidt sjovere at for mig, fordi jeg tror, hey, se, og så var der et tegn, og så kom der en lastbil, hvor der stod, og så kunne vi, og så fik vi bord på den restaurant. Han sidder bare og siger, vi havde fået bordet, når alle omstændede sig. Altså, ikke? Det er jo ligegyldigt, hvad vores vej ind i det er, men hvis det giver os en glæde, og det giver os en tryghed i vores tilværelse, og det giver mening, og vi også bedre kan takle de der svære ting, fordi vi har en fornemmelse af, at der er et sikkerhedsnet, eller der er en favn, vi kan være inde i, så er det ikke så farligt, hvad andre mennesker synes. Og nogle gange så ændrer de mening. Jeg kommer og siger, det der, du snakkede om, jeg kan godt se, om den parkeringsplads, det fungerer sgu meget godt, og sådan noget. Og så behøver man ikke at sige, ja, hvad sagde jeg? Det behøver man ikke at sige, man kan bare sige, ej, er det rigtigt? Det er dejligt for dig. Cool. Ja. Ja.
Jamen, nå, nu skal I høre et rigtig andet godt spørgsmål her. Og det er, jeg står over for at skulle ændre min levevis efter 20 år med det samme arbejde.
Ja.
Jeg ønsker mere frihed og at definere mit eget liv, men jeg ved ikke præcis, hvad det er, jeg søger. Jeg ved, at det er en lang proces, som kan tage flere år, men min krop skriger efter forandring lige nu. Hvordan kan jeg helt konkret tage de første skridt mod det uvisse og finde ud af, hvad der er det, jeg virkelig ønsker?
Så det er simpelthen noget med, det er noget med arbejde, det her. Altså det handler bare om noget med, noget skal være forandres nu, fordi vi kan ikke være her et sekund længere, fordi kroppen skriger efter forandring.
Mm. Men jeg synes, det er måske er lidt bredere end kun job, fordi det er noget med levevis.
Mm.
Så er det i virkeligheden måske større end kun arbejde?
Jamen, jeg synes, du sagde på et tidspunkt noget, Rikke, det der med, at eller også er det bare noget, du har sagt til mig, eller også har du sagt det tidligere i dag, det der med, men hvad er det værste, der kan ske? Altså, når man står over for at skulle tage nogle store beslutninger, eller lave en stor forandring, og man er lidt bange, og man sidder sådan, hvad er det værste, der kan ske ved at gøre det? At træde ud i det der uvisse. Hvad er det værste, der kan ske? Og vi lever jo i Danmark, i et velfærdssamfund, så det er jo ikke noget med, at man lige pludselig kommer i gældsfængsel, eller man skal sælge en nyere og sådan noget. Sådan er det jo ikke i Danmark.
Heldigvis.
Hvad er det værste, der kan ske? Jeg synes nogle gange, det er meget godt at kigge på det. Men hvad er det værste, der kan ske ved det? Hvad sker der? Hvad hvis du ikke gør det? Fordi når ens krop skriger efter forandring, så i forhold til det, vi talte om lige før med belastningsreaktionen, så er det altså, fordi der er røde flag, og der er signalflag, og der er kroppen står og siger, lyt. Så hvad er det værste, der kan ske, hvis jeg ikke gør det? Det er jo faktisk noget, der kan ende med at blive ret voldsomt. Hvad er det værste, der kan ske, hvis jeg gør det? Ja, det kan være, at jeg træder om på foden, og tager det der spring ud i det uvisse. Det kan være, at jeg brækker om på foden og forstuer den. Ikke? altså også billedligt talt. Det kan være, at der er noget, der... Det kan være, at der sker noget med min økonomi, eller det kan være, at jeg, det er noget andet, jeg skal. Men der... Jeg tror altid, man bliver belønnet for, når man virkelig får en besked, fysisk og psykisk, der hedder, nu skal der ske noget. Altså, nogle gange, så er der også noget, der hedder, bare gør et eller andet. Bare hop. Og så må vi se, hvor du lander. Eller, fordi det er værre ikke at gøre noget. Jeg tror, det lyder lidt som om, at det er der, vi er. Jeg tror simpelthen, at belønningen bare ved at gøre noget, bliver større, end du tror. Fordi der er signalflag.
Jeg har en fornemmelse af noget.
Ja.
Og det er en klaverantisk fornemmelse.
Ja.
Det, du søger, det er overhovedet ikke det modsatte af, hvad du har. Det, du søger, det er at mærke dig selv noget mere. Det er at mærke, at dine behov træder frem, og at du rent faktisk er i stand til at opfylde dem. Det er virkelig det, du ønsker. Det er en behovsopfyldelse. Det handler slet ikke om... nye gardiner, det er ikke et nyt blomsterbed, det er ikke nyt arbejde, men det er faktisk helt ind på det nære i dine behov. Og jeg får altså en ekstremt stærk følelse af, at det derfor din krop den skriger, fordi den har faktisk ikke blevet hørt. Den har ikke fået sin behov opfyldt. Du har ikke taget stilling og gået på opdagelse i, hvad er det egentlig for nogle behov, jeg skal dække? Og vi kan jo have både fysiske behov, det er sådan meget enkelt, jeg fryser, jeg skal have noget varme, jeg er sulten, jeg skal have noget at spise, men det kan jo også være andre behov, som værende behov for nærhed, kærlighed, det kan være behov for at lære noget nyt, det kan være behov for at føle mig forbundet med andre, det kan være et behov for at være i nogle fællesskaber, hvor at jeg kan mærke sådan, om her der bliver inspireret, fordi at de ser ting på en lidt anderledes måde. Det kan være behov for, altså på den åndelige side, faktisk at tro på noget, for oplevelser af en åndelig forbindelse. Og ja, alt hvad der står frem her over dit spørgsmål for mig, for mit klare, indre klarsyn, det er behovsopfyldelse.
Ja. Men jeg har lige nogle ord, der hedder, du skal have næret din sjæl. Altså din sjæl, den mangler næring.
Hvad kunne det være for eksempel, Helle?
Jamen og jeg kan egentlig ret godt lide det her spørgsmål, og jeg kender godt det her. At man står på, nu vil man sige på en brændende platform sikkert, ikke? Men altså det er nu. Det er altså der. Du er en ørken jord med revner i. Der skal vandes.
Hvad tror du kunne være eksempler på næring til en sjæl?
Men jeg synes i virkeligheden, jamen det kan jo være hvad som helst. Altså det kan jo godt sagtens. Jeg vil altid sige det var en eller anden form for spirituel praksis. Det vil jeg altid selv til. Men det skal vi ikke stoppe ned i hovedet. Men jeg synes i virkeligheden lige nu har du ret til at bare vågne op om morgenen og har det sådan, hvad har jeg lyst til? Altså fordi har jeg lyst til, hvad har jeg lyst til? Du ved ikke hvorfor jeg siger kefir, for det ved jeg ikke om man vågner op har lyst til. Men det er skide sundt. Men forstår du, hvad jeg mener? Du må godt bare... Hvad smager munden af? Jordbær? Satans, det er januar. Så må vi købe nogle importerede, ikke? Hvad smager munden af? Hvad har jeg lyst til? Har jeg lyst til at vinterbade? Nej, det har dig. Men det kan være, du har lyst til det. Hvad har jeg lyst til at smøre min krop ind i? Hvad har jeg lyst til, der skal ske med min krop? Hvad har jeg lyst til at spise? Hvad har jeg lyst til at...
Opleve?
Gå den vej. Tampen brænder. Gå den vej. Hvad har jeg lyst til? Jeg synes simpelthen, at du skal... Det er som om, du skal genlære et eller andet med at lytte til, at det, du har lyst til, og det, du gerne vil, det er det, der leder dig den rigtige vej. Og det er ikke noget med, at... Ej, men det kan jo enhver komme og sige, og så vil alle jo have chokolade midt på dagen. Ja, men du skal have det. Hvad smager munden af? Hvad smager kroppen af? Hvad har jeg lyst til? Hvad har jeg lyst til? Hvad har jeg lyst til at høre musik? Har jeg lyst til at høre noget Chet Baker? Så hører du Chet Baker. Jeg vil se en film. Jeg vil læse. Jeg har lyst. Det har lyst. Det skal du gå. Fordi du skal simpelthen i gang med at lære det der med, at det du har lyst til, og det er som om, at du i lang tid har gjort alt muligt, som du ikke havde lyst til, og fordi du skulle, og fordi både i forhold til arbejde, i forhold til alting, nu skal du skal ryste af dig ligesom en hund. Ryster.
Men lyst er vel også næring til sjælen,
ja.
Ikke?
Jo.
Ja.
Det du har lyst til, det skal du have, fordi det nærer din sjæl, og så kan du lige pludselig se, hvad det er, du skal.
Virkelig godt.
Det er cravings. Mm. Du skal gå med dine cravings.
Egentlig så tror jeg, vi alle sammen skal lytte til de der cravings, skal vi ikke det?
Jeg skal ikke altid. Der er nogle mærkelige ting, jeg ikke har lyst. Jeg arbejder i IT-branchen, som konstant udvikler sig. Hvordan kan jeg blive ved med at finde energien og troen på, at jeg kan dygtiggøre mig og følge med? Jeg har 8 år tilbage på arbejdsmarkedet, og vil gerne afslutte med en følelse af, at jeg stadig er relevant.
Altså, jeg føler, at du er vildt relevant, ja. Hvis du har så mange år i erfaring. Og ja, altså, det går stærkt, og det har det gjort i alle årene.
Jamen, det er jo sådan en eksponentiel.
Præcis, ja. og jeg har sådan, jeg tror, du skal vælge, hvad det er for et område, du synes er rigtig spændende. Og som er en naturlig forlængelse af dig i forhold til det, du allerede kan. Og så forædle din viden inden for det. Og jeg tror ikke, du skal være så bekymret for, om du ikke er relevant, fordi alle os andre er jo slet ikke engang i nærheden mere at nå med. Så der vil være rigtig, rigtig mange af os, der vil være utroligt glade for, at det går bare en lille smule langsommere i oversættelsen og i formidlingen af det. Så i stedet for måske at ligesom og fokusere på alt det nye, og sådan noget, så fokusere på, om vi får alle med. Fordi det er faktisk for os der, det er relevant. Det er altså ikke super relevant, at vi har nogle supercomputere, der kan regne alt muligt ud, men ingen kan finde ud af at bruge dem. Og vi andre, vi har det bare sådan, vi sidder stadigvæk med en lommeregner eller en kugleramme, ikke? Altså, så prøv at rette dit fokus på, hvordan kan jeg hjælpe med, at vi får alle med, eller vi får så mange med. Fordi det er, jeg sikker på, er det mest relevante, du kan bidrage med.
Ja, det er også ordet relevant, jeg falder over. Men, og jeg har lidt lyst til at sige, jeg har lyst til at sige fuck relevant. Har jeg faktisk lidt lyst til at sige, for det, jeg synes ikke det lyder som om det er dit behov. Jeg synes mere det er sådan noget, jeg kan høre nogen har sagt, at man skal være, at man skal holde sig relevant, og det har du fået som sådan et mantra, som sådan en der har sagt ind i øret på dig, sådan, jeg skal være relevant, jeg skal være, altså jeg vil sige, skid på relevant. Ja, det er rigtigt, hvad Rikke siger. Du har noget at bidrage med på et niveau, hvor der er nogen, som løber forvildet rundt. Du er super relevant i øvrigt. Kan du ikke være relevant? Det findes ikke. Vi er alle sammen super relevante. Men lige præcis det der med, at du skal løbe hurtigere for at blive relevant i forhold til et eller andet, og noget med 8 år, det er en parkert den. Og så løs opgaver der, hvor du... hvis du nu havde skrevet, jeg kunne super godt tænke mig at blive dygtiggøre mig inden for det her, fordi det interesserer mig brændende, så havde vi sagt, at stig afsted til noget efteruddannelse. Men det er fordi ordet relevant. Det er som om, det er blevet sådan en...
En dom.
Ja, det er sådan en tyngde ned over dine skuldre, at du skal være grund der at være relevant. Ikke? Hvor jeg har det bare sådan, kan selv være relevante. Altså, det kan I selv være. Du er relevant. Du har masser at bidrage med. Der vil være nogle mennesker, som synes, det er dejligt, at du ikke er sådan, står toptunet over derovre ved alt det der, som ingen forstår. Det er dejligt, at du kan være sådan en, der tager nogen i hånden. Måske også nogle nye medarbejdere. Jeg ved ikke, nogle nye medarbejdere. Du kan tage nogen i hånden og skabe noget tryghed. Du skal ikke løbe efter en relevans.
Jeg tror, den er der.
Er den,
jeg føler, jo, jeg føler, den blev rammet ind der. Så tager jeg det sidste spørgsmål, vi kan nå i aften.
Det er jo fantastisk.
Ja. Og det er en her i aften, der spørger om... jeg er midt i en omstrukturering af min lille virksomhed, efter at have mistet en stor kunde. Det har længe været min drøm at gøre virksomheden mere fri, så jeg kan arbejde hvor som helst i verden. Økonomisk er det en svær tid, og jeg vil gerne høre, hvordan håndterer I perioder, hvor livet rusker, og I skal skifte kurs? Hvorfra finder I guidance og ro i forandringerne?
Ja.
Dejligt spørgsmål.
Ja, det er et dejligt spørgsmål. Altså, jeg tænker faktisk, altså det der med at sige, det er en svær tid, ikke? Ja. Men den synes jeg måske ikke, vi skal hænge op på med en køleskabsmagnet. På, med din svær, hver gang du går forbi, så står der, det er en svær tid. Og hvis du allerede har hængt den op, så tag den ned. Fordi det er en spændende tid. Og det kan også være, det er en udfordrende tid. Og det kan også godt være det der med, at du har mistet en stor kunde. Det er ligesom der, hvor du kigger hen og tænker, at det er det, der har skabt alt det her. Men jeg tror ikke... jeg tror, at du vil på et tidspunkt... det er også noget ballast, som du har smidt. Og jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at du har mistet den store kunde. Du havde ikke selv kunne finde ud af at sige nej til den store kunde, fordi der er ikke nogen af os, der kan. Fordi det er jo også en kæmpe chance. Så nu har du mistet den store kunde. Men tænk på, at du er i en luftballon. Og den der store kunde, det var noget ballast, som du nu har smidt. Så nu kan du komme op i vinden. Og det kunne du ikke med den store kunde, fordi så havde vi aldrig fået den lille kurv til at lette. Og du skal op i vinden. Og det med, at du gerne vil være mere agil, som det tror jeg, det hedder på moderne sprog. Ikke? Ja, jeg har også været på et kurset, nej. Men du er, du vil gerne være mere fleksibel. Du vil gerne kunne arbejde. Vil du gerne arbejde
i udlandet
og kunne arbejde forskellige steder fra? Det havde du ikke kunnet med den store kunde. Den store kunde havde tynget dig ned. I virkeligheden. Så er det altså en total en blessing in disguise med den kunde der, der har forladt, så du kan komme op i din lille ballon, fordi ballonskibber, du skal op i den ballon der. Det havde du ikke kun med den. Så hvis du tager den der med den svære tid væk, med køleskabsmagnet, den tager du væk, og så husk, at den store kunde, hvis du havde haft den store kunde, så havde du været tynget ned til jorden, og så har du aldrig kommet op i vinden. Kommer du nu? Og nogle gange så får vi mulighederne, det er lidt forklædt som sådan lidt øvbøv, mistet en kunde, øvbøv. Men det, altså, når vi kigger tilbage på det, så var det, wow. Tænk, hvis den kontrakt ikke var gået i vasken, så har jeg aldrig siddet her, og nu ved jeg ikke, hvor du kommer til at sidde. Så er du et eller andet sted og kigger ud over. Jeg ved jeg ikke, hvor du kommer til at sidde og kigge ud over. Madrid, New York, eller en strand et eller andet sted på Filippinerne. Der var du ikke kommet hen med din lille ballon, hvis den store kunde havde, så altså...
Ja. Kan jeg tage den videre derfra?
Ja, det
derfra?
Kan du i hvert fald. Mm.
Det her med, at vi skal komme med vores råd til, hvad det er, vi gør, når vores liv rusker.
Det var det, vi skulle komme med.
Og når der er ting, der skifter kurs, jamen det var ikke fordi, det var på den måde, men det var fordi, jeg kom til at tænke på, vi lige havde stået og talt om, at Hella, hun havde fået faktisk et kæmpe line-up til at lave en film. En virkelig, virkelig fantastisk film, som er en filmatisering af en roman. Og alle skuespillere, alt var lined op, det hele, der var booket, hvor det skulle optages og alt muligt. Og så sidder i sommer, og så sidder vi her og optager Hjælpsomme Engle. Og så siger du, altså nu mangler vi at få svar fra det der filminstitut. Og så kigger du på din telefon, og så har du fået svar, at I ikke fået pengene.
Ja.
Rimelig presset situation, ikke? Oh. Hele din kalender var booket op på, at du skulle det. Så den måde, du håndterede det på, det var, du sagde til mig, Rikke, det er fordi, det er ikke det rigtige tidspunkt. Der er noget med timing, det er bare ikke det rigtige tidspunkt.
Det var dig, der sagde det.
Nå, okay. Jeg synes, du sagde det. Jeg synes, det var så klogt sagt, du sagde det.
Men jeg gav dig ret, fordi du havde ret. Men jeg skulle lige være sådan sur på nogen. Hvad fanden bilder de sig ind? Og sådan noget. Og så sagde du det der med, det er fordi, der er noget med timing. Der er nogen, der ikke er klar, sagde du. Der er nogen, der ikke er klar. Og du havde du også ret i.
Okay, men det var faktisk ikke derfor, jeg lige sagde det. Fordi jeg synes faktisk, det var som om, du sagde det. Men det, der så er ved det, det er, at du bliver kreativ. Så Hella, hun går hjem, og så sætter du dig faktisk ned, og så skriver du Juf-doktrinen, som hvis I ikke har læst den, den er udkommet her i efteråret, den er fuldstændig fantastisk. Den er så tyk her, så du er simpelthen kommet ind på det hele, og det, som man overhovedet kan komme ind på. Og jeg vil faktisk sige, så også som en pendant til mit eget liv, fordi jeg har også prøvet at miste store kunder. Jeg var engang i et tv-program, som hed Nærkontakt, og så synes de pludselig, at jeg var rigtig irriterende, og de synes, de alle sammen, vi var. Så jeg kom på forsiden af Ekstrabladet, hvor der stod kæmpe forside med, de snyder, og så man mig sidde, det var sådan noget klip, sidde og sige noget til Sebastian Klein. Ikke ham der, Fjuskebusk eller hvad fanden
professor Fjuskebusk
eller et eller andet. Ja. Men man ser mig så sige noget til ham, og jeg bliver så havlet ned, og det var så overhovedet slet ikke det klip, og det var slet ikke det.
Nej.
Men det ændrede ikke ved, at min telefon den ringede rigtig, rigtig, rigtig meget bagefter med store af mine store corporate kunder, der sagde, Rikke, vi kan ikke arbejde sammen med dig, når det er, at du på forsiden af Ekstrabladet, som om, at du har sagt alt muligt, der ikke er sandt. Så jeg mistede også store kunder, og det havde en meget stor økonomisk konsekvens for min virksomhed, for jeg havde overhovedet ikke tjent en krone på det der latterlige tv-halløj, men alle mine kunder var sådan set de her kæmpe store virksomheder. Så mit liv blev også nødt til at skifte kurs. Det der var meget interessant, det var, at jeg først skulle rigtig meget på toilettet.
Ja.
Så kom jeg igennem en fase, hvor jeg var altså rasende.
Ja.
Så kom jeg ind i en fase, der hed, okay Rikke, det er et vilkår det her. Så hvad vil du gøre?
Yeah.
Og min kreativitet må være det nu, så det kan godt være, at det er det der gamle ordsprog, der hedder, nød lærer en et eller andet at spinde.
Nøgen kvinde at spinde.
Ja, det var så hvad det, der skete.
Det sikkert bare en nøgen person.
Ja, og det var nød det, der skete hos mig. I hvert fald begyndte jeg at spinde på, om jeg i virkeligheden skulle give slip på nogle af de ting, som jeg lavede som mamma de corporate kunder, som jeg faktisk havde konstant mavepine over. Som der gjorde, at jeg hele tiden følte, at jeg var sådan lidt på, altså jeg kan lige sige, at jeg hjalp virksomheder med at finde medarbejdere som headhunter og konsulent. Og jeg havde kronisk mavepine over det.
Yeah.
Det gav mig selvfølgelig nogle midler, men det gav mig sådan set også tæt på mavesår, vil jeg tro. Ikke? Så det kunne jeg så ligesom sige, okay, men det blev jeg så hjulpet af med. Og jeg føler, at det var en gave.
Ja.
Den var rigtig grimt pakket ind, og den var også dyr.
Ja.
Men jeg føler faktisk, at den gjorde, at jeg havde nu mulighed for ligesom at så bringe det op. Og så vil jeg bare lige sige, så er det jo sådan med de der overskrifter, og de der clickbait, som du også talte om før, de forsvinder jo ligesom også lidt hurtigt igen. Og så blev det så næsten glemt, om ikke andet det, men så blev de der programmer i hvert fald meget populære, og vi to mødte jo også hinanden i det program.
Ja.
Og så efter det har jeg faktisk ikke behøvet at skulle lave noget af det der. Og jeg har følt mig mere fri, og jeg har følt, at jeg har haft et valg, og jeg føler, at jeg på den måde blev velsignet.
Ja, det er en velsignelse.
At have Pjuskebusk. Vi er faktisk der, hvor at vi skal sige tak for alle de gode spørgsmål, tak for den gode energi, tak for jeres bidrag til, at vi kan lave det her til podcast. Mm-hmm. Tak for at komme til freden.
Mm.
Og tak til dig, hjælpsomme engel.
Ja, tak til dig. Og tak til jer. Og ved I hvad, det er jo fredag. Så det er jo weekend. Ikke?
Præcis.
Du må godt gå hjem og lave noget kakao.